Čau! Sveicināts! Un visās pārējos veidos, kā tu sasveicinies katru vakaru, jeb katru dienu, jeb katru rītu ar savu tēti, mammu, ar saviem kolēģiem, ar visiem pārējiem, kurus tu satiec uz ielas vai veikalā, lai gan veikala mums tagad ir kā ir. Bet esi sveicināts, ka tu esi pieslēdzies un ieslēdzies kopā, nu kā, nē, nepareiz teikt ieslēdzies, bet ka tu esi pieslēdzies maidēt rīdz un beigšu muldēt, ar jums ir šovakar Kristaps. Šis ir 24. Raidījums kopā ar mūsu īpašajiem viesiem mazajā piekdienā, un es stādīšu jums priekšā mūsu šīvakara viesus. Un šovakar ar mums kopā ir Diāna.
Čau!
Diāna. Un pie mums vēl šodien ir mazs cilvēciņš, kurš apsolījās daudz runāt un visu kaut ko stāstīt. Kā tev sauc?
Sofija.
Diāna un Sofija Poņemecki. Mēs esam aicinājuši šīs te daļās būtnes pie mums ciemos, lai jūs, klausītāji, tie, kas gan pirmoreiz varbūt kādi esat pieslēgušies mūsu raidījumam, gan arī tie, kas ir regulāri esat mūsu skatītāji, atkal iegūt kādu domu graudu, gan par to, kā labāk dzīvot, kā mainīt šo pasauli, kā veltīt vairāk laika mūsu bērniem, vienam otram, vīram, sievai, un kā vispār uzlabot to mūsu sabiedrību, mūsu kopā būšanu. Un šajā reizē mēs to darīsim kopā ar Diānu un Sofiju. Starp citu, Sofiju. Es pazīstu vēl vienu Sofiju. Ir vēl viena Sofija. Un man arī ir meitiņa, Sofija. Un viņa ir Sofija Anna. Un viņa ir 5 gadi. Cik tev ir gadi?
9.
Tev ir 9. Tas ir 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Vai es kaut ko izlaidu? Labi, es beigšu mulsināt. Mums vienkārši tā ir Sofijas skaita. 1, 2, 3, 5, 7 un 10 jau ir. Tu tā nedari? Labi. Mums ir... Labi. Es gribu tev uzreiz jautāt, Diāna. Tu esi 4 māmiņa. 4 bērnu māmiņa.
Jā. Tā ir sanācis.
Tā ir sanācis. Un es vēl ko sapratu, kad cik es skatījos interneta plašumos un dzīlēs, kad visi šie bērniņi ar tevi kopā ir mājās. Tās ir 3 meitenes. Un tu esi skolotāja, kas māca savus bērnus. Kā tas darbojās?
4 meitenes, bet jā. Jā. Kā tas darbojās? Tas darbojās, nu tā, ka es vienkārši esmu ar viņām kopā un mēģinu tā kā mācīt ne tikai tās kaut kādas akadēmiskās zināšanas 1+1 un rakstīt, bet mācīt kopā dzīvot, izdzīvot dzīvi.
Kādā vecumā ir tavs meitas?
Tātad vecākā meitiņa Sofija, viņai ir 9 gadi, tad mums ir Enija, kurai būs pēc 3 nedēļām 7, tad ir Glorija, kurai ir 4,5, un tad ir mazā Lilija, kurai ir 2,5.
Mazā Lilija, 2. Tad divas no meitām ir skolnieces, jā? Mājskolnieces.
Mājskolnieces, tieši tā.
Viņas iet, viņas neiet uz skolu, viņas iet uz mājām? Vai kā to pareizi?
Jā, jā.
Un jums ir īpaša klase, vai tas notiek turpat guļamistabā? Vai kur tev rakstām galds ir? Kur tu mācies?
Visbiežāk virtuvē.
Virtuvē? Un mamma vāra garšīgu zupiņu, un tu var pamācīties tad? Nav grūti?
Tikai tad, ja māsa traucē.
Māsa traucē, jā. Labi. Un tā ir tāda apzināta izvēle, ka tu esi sapratusi, tavi bērni, tavas meitas mācīsies mājās.
Jā.
Labi.
Nu jā.
Skolā tiek slikti?
Es nezinu. Kā es vispār nonācu līdz tam, bet es sapratu, ka... Nu, es vērojot savus bērnus un arī pēc savas skolu pieredzes un citu cilvēku skolu pieredzes, redzēju, ka tā ikdienas vide viņas padara daudz dzīvāks nekā skolu vide, kurā tev ir jāsēž diezgan bieži solā tās stundas un jāklausās, bet tad, kad bērns pats tā kā meklē, ko viņš ir iemācīties, tur kādas grāmatas paskatīties vai kaut ko radīt vai iet ārā, tad viņš ir tāds daudz dzīvāks, nu, ka viņš vairāk pieslēdz savu domāšanu, ko viņš ir tā kā darīt. Un tā, tad man tas likās tāpēc vērtīgāk, ka viņas ir mājās, ka ir vairāk tā ikdienas dzīve sadarbošanās un arī tas, ka pašām ir vairāk jāpieņem lēmumi, ko es tā kā gribētu tagad padarīt vai pamācīties vai izpētīt vai uzzināt tādā ziņā. Un tāpēc es izvēlējos to, ka viņas ir mājās. Viņas gan iet mūzikas skolā un arī...
Kaut kur dodas ārpus mājas, jā. Jā, interesanti. Mūsu raidījums, ja jūs ziniet, Maidēt rīdz ir par to, kad nu, strādājam, cik tad strādās. Jāpavada arī laiks kopā ar savām atvasēm, vai lasam grāmatu, vai kaut ko tādu darām. Bet, nu, sanāk, kad jūs esat kopā visu laiku, tā, nu, vai arī tu kaut kā, nu, atstāvi viņus vienus, vai kā, nu, kā, nu, Es domāju, ja lielākā daļa vecāku cīnās par to, lai tomēr veltītu vairāk laiku bērniem, tad turbūt tev ir tā otrā cīņa, kad vairāk laika sev tomēr kaut kā atrast. Nav tā, ka pa daudz?
Pašreizējā periodā nē, jo tāpēc, ka es jau tev teicu, ka man ir maģistrantūras otrais kurs. Un tad
maģistrs.
Es esmu spiesta dabūt laiku arī sev. Un es dabūnu. Un man patiesībā arī patīk, ka es varu dabūt laiku sev, bet es ir pateicoties manam vīram un arī ļoti daudziem citiem draugiem un kaimiņiem. Man ir brīnišķīgi arī kaimiņiem un draugi, kas ir ar mieru ziedoties un pieskatīt bērnus, kad vajag arī mācībām, tāpēc es varu veltīt laiku.
Jā. Un kas tu būsi?
Angļu valodas skolotāja beidzot ar papīru un maģistra grāts pedagoģijā, jā.
Visu cieņu. Jā. Visu cieņu. Tā kā mēs esam nedaudz, nu, tā kā apmuļājuši šo ģimenes, tā kā, ikdienu, nu, nedaudz pavisam, cik te mēs varam izrunāt, vai ne, tur pusstundā jau nevar to visu pateikt, bet es domāju, ka mēs varētu tā mēģināt pārcelties uz mūsu iemīļotajiem trīs vārdiem. Arī Diāna nav izņēmums, viņa ir atnākus ar trīs vārdiņiem, un tos arī varēja redzēt plakātiņā. Es biju ielicis, un viens no tiem vārdiem, ar kuru Diāna tā kā, es arī pārjautāju, nu, tieši tādā secībā, un viņa teica, ja. Tad pirmais vārds ir ticība. Tu, jā, kam? Par ko iet runa? Kam tu tici?
Jā, ticība, es tā iedomājos, nu, kas ir tas mans pamats, un tā ir ticība Dievam, jeb Jēzum Kristum, un tad es tālāk domāju, ka patiesībā tas ir tas, no kā izriet visas tās manas ikdienas gaitas, no kā izriet man uztvere, dzīves uztvere, attiecības ar cilvēkiem, kā es attiecos pret savu ģimeni, pret saviem draugiem, pret svešiniekiem, kādas izvēles es izdaru savā dzīvē, nu, ka patiesībā tam pamatā ir ticība Jēzum Kristum, jā, un Bībelē, ko Bībele saka, Bībeles pamācībām, kā dzīvot, bet, nu jā, pārsvarā tas ir tikai palstoties Dievā un ticībā viņam.
Jūs visu ģimeni tam piekrītat, tā kā
jā,
arī vīrs?
Jā, jā mēs vīrs. Esam vienoti tajā, un mums arī, ja runājam par lasīšanu, tad mēs cenšamies tā kā regulāri lasīt visu kopā Bībeli, kad mēs sanākam, sametamies visi seši gultā vai divānā, un tad mums ir tā Bībeles lasīšana, un tad mēs pārunājam. Ko mēs parasti pārunājam, kad izlasam Bībeles?
Ko mēs atceramies.
Jā. Ko mēs atceramies, un tad, ko mēs pēc tam darām?
Lūdzam.
Un pēc tam?
Lūdzam tāreiz, un tad man skatāmies būdiņu, vai nejam gulēt.
Bet pēc tāreiz? Dziedam, vai ne?
Jā,
un ko dziedam. Lilī dar, kad mēs dziedam?
Lēka.
Jā. Pirms mēs ejam pie nākošā vārdiņa, pastāst lūdzu par humoru. Es, Atklāšu noslēpumu. Šī daļā dāma, Diana, drīkst es tev tā saukšu, bija ciemos pie, nevis ciemos, bet es skatījos interviju ar Gunitu Lanku, un man aizķēra tāds, protams, tur bija ļoti labas atziņas, un jūs varat aiziet arī paskatīties, tie, kas ziniet, kas ir Gunita Lanka, un ar ko viņi nodarbojās, un kādas intervijas viņi veido, tad tur bija tāds, tāds teikums, ko viņi teica, ka tavas meitas ir ar humoru apveltītas, un viņas, tā kā tu bieži vien posto pat Facebookā kaut kādas izdarības.
Nu,
kas ir tas, varbūt, ko tu esi izdarījusi pēdējā laikā, kaut ko tādu vai pateikusi? Mēs gan pārunājam te pirms tam, bet varbūt ir kaut kas tāds, es redzēju, griežās jau. Kaut kas top.
Es varu iesākt. Man ir bijis tā, ka es, piemēram, apguļos gultā, mēģinu izmantot kaut kādu laiku, lai kā atpūstos.
Mm-hmm.
Tad viņas viss salec man virsū, viss četras. Nu, es burtiski vienu sekundi biju apgūlusies un aizvēru sats. Un es saku, es gribu atpūsties. Un tad, Sofija, ko tu man teici? Ka tu nevar atpūsties, jo tu esi mother.
Mother.
Jā, viņa teica, tu esi mother.
Kāda atpūties? Shut up, your mother!
Es domāju. Jā.
Jā. Nu, tāda bērna loģika. Jā. Mamīte. Ir tāds teiciens. Māmiņas ceļas pirms saulīt lec un iet gulēt pēc tam, kad viņi ir norietējusi. Ne? Un vispār aizgājuši čučāt ir. Māmas jau ir tās lielākās darbonis. Ne? Un tur, man liekas, nu, bez tās ticības, kad ticība Dievam, ticība tam, kad tam, ko tu dari, tam ir vērtība, nākotne, atspēc, bet bez tā nevar.
Ne? Jā, bez tā nevar. Tur
pamata, pamatam kaut kādam.
Arī jā. Tas, ka tu redzi, ka, piemēram, Dievs skatās uz sievieti, ka tas ir svētīgi un vērtīgi, ka viņa ir mamma.
Mm-hmm.
Nevis, nu, kā lielākā daļa sabiedrības diezgan tā kā noraidoši izturās par to, ka tu, nu, kā tu mājās, kā tu var tur mājās, vai tu nevar strādāt. Un, nu, tā, ka ļoti uzskata, ka tikai tad, kad tu strādā algotu darbu, nesprom no savas ģimenes, tad tā ir tā vērtība, ko tu kā sievieti var darīt, bet patiesībā jau tā, nu, tā mana pārliecība, ka tā lielākā vērtība, kā sievietei, ka tu iegūti savā ģimenē, savā vīrā, savos bērnos, un ka tā ir tā tava nākotne, tas ir tas tavs mantojums, ko tu atstāji pēc sevis, nevis tā, tie tavi darba tituli un tavu sasniegumu, jo tā kā mēs ar māsu smējamies, viņa saka par maģistra grādiem, viņa paķircina, saka, tev jau divi maģistra grādi, viņa tā saka, jā, es varu padalīties ar saviem diplomiem. Tā kā tie diplomi, viņi tev stāvēs atvilknītē, bet bērni, tas mantojums, kas paliek un ko mēs atstājam pēc sevis, tāpēc ir vērts viņos visvairāk ieguldīt.
Jā, nu, jā. Es gan varētu arī oponēt, jo es pieņemu, kad ir sievietes ar citu aicinājumu arī. Nu, teiksim, biznesā iet kaut vai, vai nu, ko vēl zinātnē, vai
tas
tā tālāk.
Tas ir brīnišķīgi.
Kas ir, nu, jā, bet arī šī lieta ir brīnišķīga. Ir arī vīri citādāk, ir tādi, kas ir tie mednieki, un bet atkal tādai sievai, kura ir, teiksim, uzņēmēja, parasti vīrs ir tāds, kas ir gatavs sēdēt mājās.
Jā.
Lāpīt zeķis.
Un tas, es galīgi to tā nesaku kategoriski, kādas ir lomas, jo tas ir, ja tas ir ģimenē, ka viņi var vienoties vīrs ar sievu, ko katrs dar, tas ir brīnišķīgi. Un katram ir tas savs aicinājums, un ja vīrs ir pilnīgā mierā ar to, vai abi strādā, un galvenais, lai ģimenē ir harmonija. Un tikai, nu jā, tas ir tas mūsu ceļš, ko tā kā es saskatu.
Jā.
Un es arī realizējos tajā izglītības un tajā darba ceļā. Tā kā...
Tas nav kaut kāds stereotips, bet vienkārši, nu, tu saproti, ka tā ir tava loma, tava, nu, neteiktu sūtība, bet, nu, jā, tas, kāpēc tu esi šeit?
Jā.
Tu minēji, mēs dosimies pie otrā vārdiņa, tu lītās, bet tu minēji māsu. Māsa, kā viņa vārds?
Laura.
Māsa Laura. sveicināta māsa Laura, un es nolasīšu kaut ko. Pēc tam tev jāuzmina, kas tas pa cilvēki ir, kas to ir rakstījis. Lai arī mana māsa Diāna ir jaunāka par mani. Ar lielu prieku un gandarījumu var teikt, ka viņa ir mans lielākais balsts un sargaņģēls. Viņa prot iedrošināt, pacelt un iedvesmot jebkurā dzīves brīdī. Paldies māsai par neatlaidību un uzdrīkstēšanos būt pašai sev, kā arī labām piemēram savai ģimenei un apkārtējiem. Lai viss izdodas, kā iecerēts, un es zinu, ka izdosies. Paldies! Jā, nu, es būtu muļķīgi, es teiktu, uzmini, kas tā pa māsu, bet tā ir Laura. Es uzrakstīju Laurai, vai viņa varētu kaut ko tev tādu novēlēt, un jā, viņa atsaucās. Paldies, Laura,
tev. Paldies,
mās,
ja tu
redzi,
es tev mīlu.
Es teicu, ka Diāna būs iepriecināta. Paldies tev, Laura.
Viņa ļoti skaisti māk rakstīt, viņa šodien atnāca pie manīm un teica, ka viņai jāpalīdz ar kaut kādu tur motivācijas vēstuli, jo es mākot skaisti izteikties, un tagad man liekas tāds, nu, ka viņa ļoti labi, pat labāk nekā es māk izteikties.
viņa ir tā, tu esi viņas balsts un sargaņģēlis. Tev ir spārni?
Kaut kur varbūt kādu neredzami.
Labi. Jā, vēlreiz paldies Laurai. Un ķeramies pie otrā vārdiņa. Atvērtība. Atvērtība. Tā kā ir aizvērtība, un tad ir atvērtība. Jā, pastāst, ko tu domā ar vārdu atvērtība?
Atvērtība bija tas vārds, ko vīrs pateica, kad viņu paprasīja. Kā tu man raksturot? Kāds vārds tev nāk galvā? Viņš tā atvērtība.
Tāpēc, kā vīram vārds ir?
Uldis.
Ulds. Čau, Uldi.
Čau, vīriņi.
Jā.
Atvērtība. Es to raksturotu aptuveni divos veidos. Pirmais ir tāds, ka es esmu atvērta cilvēkiem. Man ļoti patīk cilvēki, veidot attiecības ar cilvēkiem. Tādas tuvas mīļas attiecības, ka var izrunāties un pateikt, kas uz sirds, un arī, kad es varu iedrošināt cilvēkus un, protams, par Dievu pastāstīt. Un man tāds, man vienmēr patīk stāstīt par Dievu un par Jēzu, man liekas, visi to zina, ka viņi atnāk, es atkal tur sākšu. Kādā brīdī es izmantoju izdevības, nu tā kā uzreiz to nedaru.
Okay.
Es nevaru pretoties kārdinājumu. Un tā ir atvērtība, jā, cilvēkiem, es domāju, nu, gribētos vairāk spēka, vēl vairāk tā kā uzņemt cilvēkus pie sevis un iepriecināt viņus un kaut ko, es nezinu, skafī parasti uztais vai tēju un tad vai es dodu citiem baroju un tad un tā, es nezinu, nu, apmēram tas par cilvēkiem, jā, ka man patīk ar cilvēkiem. Un otra atvērtība ir, tā ir par dzīvi vispār, ka man patīk visu kaut ko jaunu uzzināt, esmu atvērta uzzināt jaunas lietas, pilnveidoties, pieaugt, augt.
Nu, maģistra grāts, jā.
Bet tas ir traki. Neatkārtojiet to mājas apstākļos ar 4 maziem bērniem.
Jā, es apmēram zinu, kas tas ir. Mans ieviņa arī mācījās.
Jā, iztur.
Tātad atvērtība pret cilvēkiem un atvērtība uz jaunām lietām, jaunām iespējām. Jā, un tu arī esi atvērta uz jaunām lietām. Tā, no rīta pamosties un saki, nu, es esmu gatavs uz visu, kas šodien notiks. Yes! Jauna diena.
Dažreiz.
Ja? Jā. Jā. Ir bijis arī kāda diena tā, ka tu, ka kaut kas notiek, un tu esi sapratusi, ka tu nemaz nebija atvērta šitai lietai.
Jā.
Jā? Kas tas varētu? No rīta piecēlos, aizgāju uz skolu un nebija gatava matemātikai.
Tas ir tā līdz virtuvei.
Pareizi uz virtuvei. Jā, pareizi.
Tā vien tā matemātika atkal priekšā.
Jā, un nebija gatava. Bet tu taču zināji, ka būs. Bet tu apzināti nebija gatava, es saprotu.
Jā.
Bet tu atvērtu viņu mammai, kas tev varētu pamācīt, vai ne? Labi. Un ķersimies uzreiz pie trešā vārda. Trešais vārds ir miers.
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 Jā, miers. Nu, tas man tāds pēdējā gada, varbūt, es nezinu, vai maģistri pievainas arī tam, ka es sapratu, ka es biju tādā vienā grupā un esmu, joprojām tikai neesmu ļoti aktīva maģistra dēļ, kur mēs rakstījām mērķus, ko mēs tā kā gribam izdarīt gada laikā. Un tā kā, lai viens otru bišķiņ uzmundrināt un tā. Un tad es sapratu, ka tik daudz mēs rakstām mērķus, tā kā es gribu izdarīt to, es gribu izdarīt to, un visu laiku uz to darīšanu, ko es iešu un ko es darīšu. Un tad es sapratu, ka man gribas iemācīties būt mierā, daudz vairāk būt mierā un atpūsties gan vienai, gan ar ģimeni, gan ar citiem, tā kā atrast tos veidus, kā es atjaunojos un esmu mierā. Un miers jau... Man miers saistās ne tikai ar to, ka tu vienkārši guli neko nedari. Nu, tas arī tā var būt. Bet tad, kad tu vienkārši ar prieku piedzīvo lietas kaut kādas dzīvē vai ej un dari to, kas tev rada prieku, tas arī tā kā izraisa to iekšējo mieru. Un tā, ka, nu, gribās uz to tiekties, ka tu vairāk esi iekšējā mierā un arī atrast tos veidus.
Kā būt. Un tas ir tā, ka tu izslēdz kaut kādas lietas ārā no savas, tā kā, nezinu, apziņas vai kā?
Es laikam nenodarbojos ar kaut
kādu... Ignorē!
Es mēģinu atrast veidus, kas man palīdz būt mierā, kas man palīdz būt priekā. Un viens no tiem veidiem pēdējā gada laikā ir peldēšana. Es sāku to darīt savā dzimšanas dienā, 32. Tas bija 22. aprīlis. Un tad mēs tur kompānijā draugiem iegājām un tad sākām ritīgi ilgi. Un tad stiku līdz kaut kādam novembra beigām pagājušā gada, tad man bija pauze līdz februārim, tad es atkal sāku, un jā,
vēsā mierā.
Draugu lokā un draugi, mēs viens otru tā motivējām, un ir forši, tagad, nu, oktobrī esmu bijusi, bet neesmu tagad kādu laiciņu, novembrī neesmu vēl bijuši.
Nu, novembris tikko es atceļas,
tev ir viss iespējas.
bet, nu, vai, nu, es vēl pa to mieru, teiksim, nu, tu ej pa ceļu un skaties, grūži mētājies. Bet man ir miers, es iešu garām, man pilnīgs miers. Tas ir, es to sauktu par tādu feiko mieru.
Nē,
nu. Tev ir nemiers par to,
kad ap... Grūžījums, nē, garām parasti.
Nē, jā. Tu met līkumu.
Tev ir miers uz... Pārsvarā ir miers uz tiem cilvēkiem, kas ir izmetuši kaut ko. Nu, tu mierā vari paņemt viņu un izsviest arī tur nepukstot visu laiku, kā tur kāds ir varējis. Nu, tu vienkārši pamāci savam bērnam tā nedarīt, vai pats jau tu arī tā nedari, un tu savāc. Bet... vairāk nav tā kurnēšana, es cenšos tik daudz nekurnēt. Par to, ka kāds tur kaut ko ir izdarījis, jo es saprotu, ka man negrib, es negribu cepties par to, ka kāds kaut ko dara un kāds to dara un šito dara. Nu, man nesanāk vienmēr, citreiz sacvos. Mēs saucam ar vīru to par raugu, ka mēs divi tā tur viens otram kaut ko piemet un tad beigās tur sacapās vienkārši ne pa ko. Un tad vienkārši nemest to raugu sev iekšā, neraudzēt to, nu, jā, tāpēc tādā priekā.
Ko tu teikt par tādu apgalvojumu, kad nu, šis gan ir par dusmām, ka dusmas ir veids, kā mēs sodam paši sevi par citu kļūdām?
Es nezinu, man liekas, nu, dusmas jau arī dažāda veida.
Jā.
Ja tu dusmojies...
Nē, bet, nu, teiksim, nomainīsim šo vārdu dusmošanās par cepšanos, jā?
Jā.
Ka cepšanās ir veids, kā tu sodi pats sevi par to, ko tava māsa ir izdarījusi. Un patiesībā tu jau nesodi savu māsu, tu sodi pats sevi.
Un arī mammu. Jo tad, kad tie kašķi ir, tad ir vai grūti izturēt to.
Tu kašķējies ar savām māsām? Nopietni? Arī ar jaunāko? Par ko?
Piemēram, kad viņa lien priekšā ekrānā, es saku, nu, atspiedies, un viņa saka, es nemāku atspiesies, es tā, nu, tu māki.
Jā.
Jā.
Labs, humors tev ir. Jā, un ar vidējo?
Nu, es ar viņu strīdos. Par daudz ko.
Par daudz ko.
Jā.
Nu, jā, labi. Tad tev ir vēl jāmācās miers. Un mamma iemācīs.
Jā.
Vismaz
man centīsies. Arī jāmācās, protams, saglabāt mieru, tad, kad tur viss ir tādā karstumā. Mm.
Bet vai ir kaut kas, no kā tu baidies?
No kā es baidos?
Mm-hmm. Kas tev atņem mieru?
Nu,
tas ir kaut kas tāds. Skaidrs, nav.
Es domāju, vai es esmu bailīgs cilvēks kopumā. Man liekas, nē, bet gadās kaut kādas lietas, varbūt, kas izsitā par nākotni, varbūt, citreiz par bērniem, par ģimeni, par apkārtējiem cilvēkiem.
Jā.
Kaut kādas tādas lietas. Nu, man gribās ļoti, lai cilvēkiem iet labi. Un tad es baidos. Citreiz es gribu būt tas cilvēks, kas tā kā viņiem palīdz, lai viņiem būtu labi, un tad es saprotu, ka es nevaru to pilnībā izdarīt. Nu jā, kad Dievs var to izdarīt, un ka viņiem pašiem arī jādara dzīvē lietas.
Ok.
Jā, par to var būt.
Labi, mēs esam izgājuši cauri trīs vārdiem, un es atgādināšu, tie ir ticība, atvērtība un miers. Tas lielā mērā, nu, vai kaut kādā mērā raksturot Diānu, un ja to viņu kādreiz tiecies, tad nebaidies to, kad viņa tev pastāstīs par Dievu. Nu, par to nevajag baidīties. Nu labi, es nepareizi izteicu.
Es to nedaru agresīvi, un es necapos.
Jā, bet, nu, droši vien, kad tu to dari mīļi un no sirds, un tā ir tā labā lieta, ko tu citam vēlies dot, un arī tad atvērt tu esi gan uz jaunām situācijām, gan uz jauniem cilvēkiem, vienmēr būs mājās, nu, ja ne kūka, tad kafija jau noteikti kādam, vai ne? un Diāna tāds cilvēciņš, kurš saglabās mieru, centīsies, un arī tas ies tālāk, un ja arī mājās būs nemieras, tad tomēr kaut kā jau radīsies arī mieras, vai ne? Mhm. Palūks viens otram piedošanu, pareizi? Jā. Es izlasīju tādu citātu, ko sarakstījis Bills Gates, starp citu, un pārtulkoju. Ja vēlies padarīt visus laimīgus, nekļūst par vadītāju, jeb līderi, tad tirgo saldējumu.
Mm-hmm. Ir šis lasīt, jā.
Es to izlasīju tavā profilā.
Tagad sapratu.
Jā. Ko tas priekš tevs nozīmē? Ja vēlies padarīt visus laimīgus, nekļūst par vadītāju, jeb līderi, labāk tirgo saldējumu. Ko tas nozīmē?
Tas nozīmē, tas man bija tāds uzmundrinājums pašai priekš sevis, kad es sapratu, ka es nevaru patikt visiem. Ja es gribu cilvēkus tā kā vest uz kaut kādu mērķus, nu, kaut ko labu, vai kaut ko pamācīt, iedrošināt, ierosināt. Un vispār dzīvē, pat ja man nav ļoti kaut kāda tuvi kontakta ar cilvēkiem, ka tu nevari patikt visiem.
Mm-hmm.
Un tad, liekas, brīžiem ir tāds, nu, kā mums cilvēkiem, tad čirka mums gribas patikt citiem, vai ne? Un tad saprot, nu, ka būs kaut kāda cilvēkam, tu nepatiks, un tu var darīt, ko tu gribi, tu viņiem nepatiks. Un tad tāds, nu, nevis pārdzīvot. Par to, ka tu nevari visiem.
Ka tu sāc cepties, vai cepīties par to, viņš ne tā uz mani paskatījās, vai
uztraukties, ko padomās.
Jā. Es arī esmu kādreiz man dikti uztrauc tas, ka ne visiem patīk mani joki un ne visi saprot mans joks, bet es tagad sāku, lai es to visu garaus. Man patiesībā ļoti patika šis izteiciens, nevis izteiciens, bet šis citās no Billa. Tas pat nebija Bills Gates, kas to teica. Kas Apple?
Steve Jobs.
Tā bija Steve Jobsa.
Tāpēc man liekas, ka Gates jau...
Jā, Steve Jobs tas bija. Es paskatījos uz bildi, un man kaut kā ienās. Es ļoti atvainojos, dargais, klausītājiem skatītē. Jā. Man vēl viens jautājums, pirms mēs dodamies mūsu lasām pauzē, ja to tā var nosaukt. Mm-hmm. Tad tāds jautājums, kā panāk to, lai bērni klausa? Tev četri?
Universālais,
jā. Kā panāk to?
Sofija, kā es panāku?
Ko mamma izdara tā, ka tu pēkšņi, labi, es klausīšu.
Nu, viņa atņem visādus labumus.
Kādus labumus atņem jums?
Piemēram, saldums un... Ka mēs nedrīkstam skatīties multenis.
Un tad tu sāc uzreiz klausīt?
Nu, es jau vienmēr tā gandrīz visu laiku paklaus.
Un neuzmet lūpu, ja tev pasaka, pietiks multeni skatīties. Nē, nopietni.
Sofija paklausīga. Viņa ir paraugs savam māsām.
Es esmu bez vārdiem. Tu esi lieliski. Do pieci. Yeah. Jā, tad atņemt visādas lietas bērniem.
Tas nav tā burtiski, es eju un raulinos. Es vienkārši pasaku, nu, tā ir tava izvēle. Tu rēķinies, ka būs sekas, jo viņas man, piemēram, kaut ko tur ņēmās šovakar, un es gludināju, un es viņam saku, lai viņas beidz ņemties. Nu, viņas kaut ko tur cīnījās, vidējās. Un es teicu kādas 5 reizes, lai viņas beidz ņemties, un es teicu, nu, labi, tā ir tava izvēle. Tu zini, ka būs kaut kas, kas nebūs pēc tam. Un tad viņas beidz ņemties.
Beidzot.
Bet tā nebija Sofija. Sofija jau bija sataisījusies un gaidīja pie durvīm, kad mēs brauksim.
Bet kā, tiešām, nu tās ir mazās meitenes, kurām tu pasaki, nu, tās ir jūsu izvēle. Un viņas tā saprot, ka...
Nu, jā.
Jo,
tā tāpēc, ka viņas zina, ko nozīmē multeni nedabūt un
našķis. Ok.
Viņam gribās.
Skaidrs. Sofija, es jau tagad virzos uz priekšu. Tu lasi grāmatas?
Jā, ļoti daudz.
Jā.
Es visu grāmatu plauktu esmu izlasījis.
Tev liels grāmatu plaukts? Jā?
Jā. Un
tāds? Jā. Nu, tu esi liela lasītāja. Vareni. Zini, kad mūsu, mans viens no maniem dēliem ir liels lasītājs, otrs nav liels lasītājs. Arī es neesmu liels lasītājs, bet es mācos lasīt, un tāpēc arī ir raidījums, kurš saucās My Dad Reads. Ko tas nozīmē? Mans tētis lasa.
Jā.
Jo es visiem saviem bērniem esmu lasījis grāmatas priekšā. Un ar Jonatanu savu video joprojām turpinam lasīt. Vai jūs lasat?
Mēs
kopā.
Kopā.
Vairs ne.
Vairs.
Lasam.
No, labi, mēs noskaidrām. Būdiņu.
Tik bieži mēs nelasam kā agrāk, tāpēc, ka mums mazās māsas lēkā, lasīšanas lēkā un klaigā, un tad vienkārši nevar dzirdēt, ko lasa. Jā. Bet ik pa laikam mēs palasam, tad, kad ir tāds mierīgāks.
Būdiņu lasat?
Būdiņu lielajā.
Zemnieku puiku.
Par zemnieku puiku?
Jā, trešo grāmatu mēs lasam.
Labi. Un šodien jūs arī kaut ko atnesāt, nu, ko varētu kopā palasīt?
Jā.
Jā? Jā. Kā tev liekas, vai tad, kad jūs lasat kopā, kas ir svarīgāks? Tas process vai tas teksts, ko jūs izlasat un apjoms?
Protams, ka process.
Process.
Jā, vienkārši ir grūti tā kā apvienot to ar 4 maziem bērniem, kam protams. Ir tā kā dažādi tie raksturi. Jo ar Sofiju mums bija lasīšana tāda, ka viņa gribēja kādas 6 grāmatas parasti pirms miegi izlasīt, kad viņa bija maziņa.
Pazīst tādas,
tad, kad mamma jau planījās, tad viņa vēl nesa grāmatas. Un tad pārējām meitenēm kaut kā tā lasīšana tā, bet viņām arī patīk. Es, piemēram, paņem klēpī un mēs pāršķiram grāmatiņas un tā. Bet, tad, kad mums ir laika, mēs lasam... tādas sērijas Laura Ingalls Vaildaras, tas ir, vai tu zini, bet tas ir par, par dzīvi Amerikas laukos 19. Gadsimta beigās, 20. Gadsimta sākumā apmēram. Un ļoti interesanti tāda standarta klasiskā ģimene, viņiem 3-4 meitiņas arī bija pašiem, un tad tur tā zemnieku dzīve, kā viņi dzīvo, kā tas viss notiekās, tā dzīve laukos, un meitenēm ļoti patīk.
Tā kā nepasaka, bet vairāk tāds...
Tas ir pat reālo dzīvi, jā. Tā rakstniece atstāstījusi savu bērnību, jā. Tad mēs arī skatāmies diskā, sērijas ir, jā.
Kā saucās tā grāmata vēlreiz? Es pierakstīšu.
Zemnieku puika.
Jā, un autori ir Laura Ingalsa Vaildere.
Aha, Vaildere. Jūs arī pierakstījāt, es to.
Bibliotēkā var tā būt. Vecliepājas rūķī.
Jā. Jā, un varbūt ko pa palasam? Man jau ļoti patīk.
Palasam?
Palasam? Jā. Ko mēs šodien lasīsim?
Labi. Mēs izvēlējāmies ar Sofiju abus grāmatu par prieku šodien, Daigas Kažas. Un viņa ir brīnišķīga grāmatiņa par dažādām dzīves situācijām bērniem. Un, tur ir dažādas tēmas par dalīšanos, par tādu tā kā sautīgumu, kā to tā kā risināt, un par bērnu attiecībām. Un arī par paklausību tur ir viens stāsts. Bet šoreiz nebūs par paklausību, šoreiz būs par dalīšanos, ko mēs abas kopā ar Sofiju nolasīsim.
Mm-hmm.
Un stāsta nosaukums ir?
Šokolāde.
Šokolāde. Kādu dienu māmiņa paņēma savu mazo Elīzu līdzi uz lielveikalu. Tur tik bija ko redzēt. Dažne dažādi kārumi krāsainos čaukstošos papīriņos un noteikti cits par citu gardāki. Atliktu tik pastiept mazo roķeli un ielikt kādu kārumu māmiņas grozā. Meitenes mirdzošās acis stāstīja, ka viņas sirsniņā ir daudz, daudz vēlmju. Ja būtu Elīzes teikšana, tad grozs tiktu piekrāmēts pilns ar kārumiem. Nu, meitiņ, iesim, ierosināja māmiņa. Elīze viņā lūdzoši paskatījās un savilka mīļi viltīgu smaidiņu. Grozā taču nebija ielikts vēl neviens saldumiņš. Labi, Elžuk, tu drīkst izvēlēties sev vienu kārumiņu, pasmaidīja māmiņa. Elīze izvēlējās lielu, skaistu šokolādu sarkanā papīrā. Domās viņa jau izjuta šokolādes maigo saldo garšu. Viņa iztēlojās, kā šokolāda lēni kūst uz kārās mēles. Ai, cik sen nebija ēsta šokolāde! Savu lielo dārgumu Elīze neizlaida no rokām. Visu ceļu līdz autobusam viņa sajūsmināti vēroja krāšņo sarkano papīrīti un ik pa brīdim pačaukstināja šokolādes stūrīšus. Savu kārumu meitene gribēja aizvest mājās un tad lēni un netraucēti to izgaršot. Pieturā māmiņa ievēroja kādu nabadzīgi ģērtu sievieti ar mazu meitenīti pie rokas. Varēja redzēt, ka viņām ļoti salst. Mazā meitenīte mīņājās no vienas kājas uz otru. Acīm redzot plānie caurie zābaciņi nenieka nesildīja. Nosalušās kailās plaukstas meitene centās sasildīt, pūšot uz tām savu elpu. Pēkšņi mazā meitene sastinga, viņas vēja apūstās asarainās acis iepletās. Tās bija ieraudzījušas skaisto sarkano šokolādu Elīzes rokās. Sals vairs nestindzināja meitenes kājas, un kailās rokas vairs nejuta salto vēju. Viņa redzēja tikai šokolādi, un domas par skaisto kārumu sildīja mazās meitenes sirdi. Pienāca autobus. Meitenīte pasteidzās ieņemt vietu iepretim Elīzei, lai visu ceļu varētu mīlot acis pie nekad nebaudītā kāruma. Elīzes māmiņa dzirdēja, ka nabadzīgi ģērtā sieviete klusi lūdza šoferim atļauju braukt bez biļetes. Šoferis kaut ko noburkšķēja, bet atļāva.
Motors ierūcās, autobus sāka līgan šūpoties, bet mazā meitene skatu no šokolādes nenovērs. Viņas māmiņa maigi līdzcietīgi noglāstīja meitenītes matus un noteica. Neskaties nu tik sērīgi, gan jau arī mums uzsmaidīs laima un pienāks labākas dienas. Elīze ievēroja, ka svešā meitene visu laiku skatās uz viņas šokolādi. Tā ir mana, Elīze nevilšu skaļi izteica un noslēpa kārumu zem cimdiem. Varbūt to varētu viņai uzdāvināt savu šokolādi, pavisam klusu pajautāja māmiņa. Nē, taču tā ir mana, es taču arī ļoti gribu, Elīze bija sašutusi. Piespiest jau es tevi nevaru, teica māmiņa, bet paskaties, cik šai meitenītei ir skumjas acis. Viņa būtu ļoti, ļoti laimīga, ja dabūtu šo šokolādi. Gan jau es tev citu dienu nopirkšu vēl, bet šī meitenīte varbūt nekad tādu kārumu nav ēdusi. Bet es negribu citreiz, es gribu šodien ēst savu šokolādi. Tu vari darīt, kā sirds tev liek, skumīgi, noteica māmiņa. Elīze bija nolēmusi šokolādi atstāt sev. Taču prieks par braucienu un skaisto kārumu bija kaut kur pagājis. Viņa sirdī dīvaini kņudēja. Meitene vairs nespēja mierīgi sēdēt un čaukstināt kārdinošo papīrīti. Māmiņa redzēja, ka Elīze izcīna grūti iekšējo cīņu. Pienāca laiks izkāpt. Māmiņa ar Elīzi devās uz durvīm. Mazā meitenīte ar skatienu pavadīja brīnišķīgo kārumu, kur garšu viņa spēja iedomāties tikai sapņos. Nekad, nekad viņa vairs neredzēs skaisto sarkano šokolādi. Pēkšņi Elīze pagriezās atpakaļ. Viņa steidzīgi spraucās cauri cilvēkiem līdz nokļuva pie mazās meitenītes. Tas tev, Elīze, ātri noteica un metās uz durvīm. Autobus devās tālāk. Pa logu Elīze redzēja, ka mazā meitenīte smaida un māja viņai ar rociņu. Elīze iesmējās. Kāpēc man ir tik priecīgi, ja man nav šokolādes, viņa vaicāja māmiņai. Prieks ir lipīgs, atbildēja māmiņa. Kamēr mazā meitenīte bija skumīga, tu nespēji priecāties par savu šokolādi, vai ne? Bet tagad viņas prieks iepriecināja gan tevi, gan mani, gan viņas māmiņu. Un visiem šai saltajā ziemas dienā ir kļuvis siltāk.
Varēd. Par ko bija stāsts?
Par šokolādu.
Par šokolādu. Protams. Par šokolādu. Man tikko pateica, ka es elpojot mikrofonā šausmīgi skaļi. Es atvainojos, tā nedarīšu. Jā, un kas vēl?
Par dalīšanos.
Par dalīšanos. Šokolādes dalīšanu? Pa gabaliņiem. Tev bišķiņa, mana bišķiņa. Ko tā meitene izdarīja?
Viņa atdeva visu šokolādi.
Tu arī tā izdarījusi?
Nē.
Bet tu notiek kaut ko cites tā atdevusi kādam?
Jā.
Jā? Ko?
Ne kaut ko ēdam, bet varbūt kaut mantu.
Un palika labi? Sirsniņa arī? Un jūs tā ģimenē tā bieži darat, ne? Droši vien.
Dažreiz.
Man liekas, ka jā, tur liek, ko es teiktu. Tās ir vērtības. Tās ir vērtības, ko tas ir laiks, un tā ir arī informācija, ko mēs tur saņemam. Un ja mēs to piedzīvojam, tas ir daram kopā, tad tas... Tas atstāja tajā bērņā tādu lielu ietekmu, man liekas.
Jā, šī grāmatiņa jums ļoti mīļa, vai ne, Sofija? Tu atceries, ka es apraudājos uz laikas lasīju? Nu, mums bija tā, ka mēs, labi, es par šito stāstu, un tur vēl kaut kādi divi vai trīs bija, kad tu vienkārši tās sajūtas, tādas emocijas nāk par to. Nu, jā, ka tās ir tās lietas, kas pietrūkst īstenībā sabiedrībā. Kaut kā vairāk tā iecietība, ne līdzjūtība un tādas. Un arī par, nu jā, kā mēs mācam savus bērnus, ka tas ir svarīgi. Arī caur stāstiem un, protams, caur savu piemēru, bet šie stāsti tad tiešām brīnišķīgi, sirsnīgi.
Jā, es arī esmu mēģinājis tā kā savā prātā ielikt to, kad Nu, viens ir tas, ka tu pastāsti bērnam. Nedar to vai nedar tā, bet otrs ir tas, ka tas bērns redz arī tevi tā patās rīkojoties. Jā. Mēs jau esam minējuši šo piemēru, teiksim, mans tētis teica, nesmēķējiet. Pats smēķēja. Nu, tas rezultāts bija tāds, ka, protams, mēs arī gribējām pamēģināt.
Jā.
Nu, paldies Dievam, visi kārtībā. Jā, bet, nu, mums kā vecākiem... Teiksim tā, es kaut ko vēl lasīju to, kad vecāki ir bērnu, nē, bērni ir vecāku atspulgs. Tu paskaties uz to bērnu un patiesībā nu, nevar vainot daudzās lietās viņu tajā, kāds viņš ir. Tad bieži vien tie ir vecāki, kas ir jau kaut ko ielikuši jau no tā, vai viņi nav kaut ko darījuši vai kaut ko ir darījuši. Tā.
Protams.
Tāds mans monologs.
Bērni jau mūs vēro.
Jā, viņi ir, tāds,
viņi ir kā sūkļi, kas uzsūc mūs, un citreiz tās negatīvās lietas pamana daudz ātrāk, viņi ir uzsūkuši nekā tur kaut kādu labokotu māci gadiem paklausīt, piemēram, bet kaut kā to ātrsirdību vai ka tu kaut kā kaut ko pasaki tā neiecietīgāk, tad tu diezgan ātri to redzi, ka tas, un tad tu saproti, man tas tā kā jāpiestrādā pie tā, lai nav tas, lai bērni neredz to. Tā, pie tā miera vairāk.
Jā, es jau, protams, pie sevis neredzu tās sliktās īpašības. Es jau esmu ļoti, bet pie savas sievas gan es redzu. Teiksim, nu, tas viņš saprot, tas viss ir tāds pārspīlēt. Teiksim, mana sieva. Es tagad pamanīju šito te. Mans vidējais dēls mēdz darīt tā. Tu viņam kaut pasaka, un viņš tā, ko? Tāds, ko? Tad es vienu dienu pamanīju šito pašu pie savas sievas. Man likās, no kurienes es nāk? Ne, tas nav, lai kauninātu tev, Kristīna.
Tas
bija joks,
vai ne?
Bet bieži vien ir tā, ka tas, kas ir mūsos, un mēs pat varbūt neapzināmies, bet tad mēs ieraugam to savos bērnos.
Kas mums bija ar to vārdu, nu? Es teicu vārdu, nu. Kaut kā mums ir bijis tāds, ka mēs nu, neļaujam ģimene, kad pasauc, nu. Nu un man nepatīk atbild ar nu.
Un tad... Un mamma saka, es neesmu zirgs.
Jā, tā es saku, kad man saka, nu. Es saku, ir jāatbild jā, mamīt, vai jā, vai jā, mamiņ.
Jā.
Un tad, bet retu reizi man kaut kā pašai ir pasprots, vai tādā neiecietībā, vai tādā, ka nav laika, un tad tu tādi, nu, un tad tu bāc, nu, es taču pat tā kā mācīju, lai saka jā, un tad, nu, tad tu saki jā, meitiņ, piedod, ka es teicu, nu, tā, un tā.
Jā, es domāju, kad klausoties jūsās abās, noteikti kādas lietiņas ir sadzirdētas. Jo ne jau mēs te gaisu kūlām vienu, vai ne? Bet tu stāsti par savu pieredzi, par savu ģimeni. Es atkal te kaut kādus savus citātus un sajaukums laidu gaisā, vai ne? Stīvs Džobs vai Bills Gates, un kāda starpība?
Kaut par datoriem
ikaši. Kaut kādi datoriķi tur ir.
Amerikāņi.
Amerikāņi, jā. Bet īsi es jā, tu var savu fiedzērt ūdenīt es droši vien kad vairāk tevi dikti nepratināšu jūs vēl ir palicis tas kad jūs varētu teikt kādu novēlējumu un tad es uztaisīšu tā kā tādu kopsavilkumu tam, par ko mēs esam runājuši.
Es domāju, kopbildi.
kopbildi arī pēc tam.
jā, ok.
jā, bet mūsu tradīcija ir tāda, kad raidījuma beigās viesi tā kā dalās līdzi kādā novēlējumā. Jā. Kas tas ir? Tātad Diāna teica tā.
pēdējā laikā es tā pārdomāju par tieši ikdienu un par ikdienas mirkļiem.
Mm-hmm.
Es tev biju arī aizsūtījis, ka tu prasīji, lai es padomāju par tiem vārdiem. Tu tādas piezīmes, ko tā kā nevajadzēja tev sūtīt, tas bija manas piezīmes. Bet tas bija domāts, tas novēlējums. Tā kā, un es domāju, ka es novēlu jums, vecāku un arī bērniem, vairāk ievērot tos ikdienas mirkļus un ieraudzīt tos skaistotajos kaut kādā ziņā necilajos ikdienas mirkļos, ka tev liekas, tev jāiet darīt tas, vai tev jāceļ bērnu uz skolu, vai jātais ēst, vai viss tās rutīniskās lietas, bet pavērojiet kādreiz, kaut vai paskatieties bērnam uz bērnu, paskatieties bērnam acīs, viņam skaistas acis, vai
ļoti skaistas.
Noglāstiet vīram matus, vai sievai matus, vai apskaujiet viens otru arī, kad piemēram, kāds tais ēst, vai tur sēž vai lasa grāmatu, vai skatās telefonā. Un, nu jā, tā atklāsme, tā kā man nāca vienā vakarā, kad es pārbraucu, es tagad rakstu maģistru, un tad man draudzene ļauj pie viņas,
mm-hmm.
un es pārbraucu tā kādiem desmitiem, un es iegāju istabā, un mazākā meitiņa man tā kā gaidīja, un es aizgāju viņu samīļot, un tā. Un viņa tā aplika man tās mazās rociņas ap kaklu, viņa man apķērās, un es tev mīlu mammu. Viņa vispār tāds, nu, kaut kāds vārdiskais bērns, nu, ļoti ar vārdiem. Tā, tu esi skaista, mammu, es tev mīlu, es tev iedošu bučiņu. Viņa tā no visiem bērniem visvairāk.
Mm-hmm.
Un tad, kad viņa man aplika tās rociņas ap kaklu, es vienkārši biju tajā mirklī, man gribējās būt tajā mirklī, es domāju, cik tas ir mīļi. Un tāds it kā ikdienas mirklis, ka tu liec bērnu gulē, tev visu laiku jāliek, vai ne katru dienu, un tā rutīna, bet izbaudīt to mirkli, ka tās rociņas tev ir ap kaklu, vai izbaudīt to mirkli, ka tu paskaties uz savu mīļoto cilvēku, vai uz saviem draugiem, vai ka tu esi vienkārši šeit, un ka tev ir tā dzīve, jā, dota. Jā, nu tā, izbaudiet mirkli, izbaudiet rutīniskos mirkļus, un centieties ievērot to skaisto. Arī mazgājot traukus.
Vai... Ļoti labs novēlējums. Es pat pierakstīju. Ikdienas mirkļos saredzēt skaisto.
Es pat to apzināti to darīju diezgan ilgu periodu. Es mēģināju kladē rakstīt, kas ir tas skaistais. Jo es man tā kā iedvesmoju vienu grāmatu Annas Voskampas 1000 dāvanu, ka viņa pierakstīja, kas viņai ir.
Mm-hmm.
Un tad es arī sāku pierakstīt, un tas tā kā vairāk apzinātāk tev palīdz tiešām ievēro tos mirkļus, kad tu paskaties, oh, cik šovakar skaists mēnesis. Nu, tiešām tik skaists mēnesis. Tad tu pierakst kladītē. Skaists mēnesis tajā un tajā datumā. Pēc tam tu pārēji, pārskatot, vienkārši redzi tos mirkļus un tu atceries. Un, oh, tik skaista dzīve, tik krāsaina dzīve. Paldies Dievs par to. Tā. Jā.
Es šodien sēdēju, nu, es nedaudz palīdzu vienam cilvēkam celtniecībā un mēs sēdējām uz jumta un bijām uzlikuši vēja plēvi jeb tvaika plēvi kā viņi pareizi saucās un tur nekā uz tā cita jumta nav kā tikai šī te, tāda membrāna un pēkšņi sāka līt lietus un tas, kur es redzēju skaistam bija kā tas ūdens sāka uz pilnīgi sausas no virsmas sāka tā lēnām tecēt lejā Man tas skats vienkārši likās tāds, porši, smuki.
Jā.
Šito vajadzētu nobildēt, nebija līdz ar ko. Bet, nu, patiesībā priecāties par mazajām lietiņām. Nu, it kā, nu, jā, lietas līdz tak ūdens, nu, bet, tas ir skaisti, ne? Apstāties.
Tātad tev vajag kladīti un uzrakstīt lietus pret vēja plēvi.
Jā.
4. novembrī 2020.
Jā. Yep.
Tā veidojās tās atmiņas un tas skaistais mūsu Labi. Dzīvēs. Sofija reklamē jā. Grāmatu.
Un Sofija ir, savas grāmatas tavējās,
jā? Tas ir Bārbijai domātas grāmatas par modi.
Mm-hmm. Ah,
Pat ir senākā moda.
Wow! Vienkāršā šūšana. Līdz šujmašīnu izgudrošanai 19. Gadsimta vidū visus apģērbu šuva ar kājām. Rokām. Jā. Jūs jau saprotiet, ka tas bija joks. Bet, nu jā, paldies tev par šo novēlējumu. Un tas tiešām ir vērtīgi. Un es īsumā tad jums atgādināšu to, ka pie mums šovakar bija kopā ciemos Diāna un Sofija, kurai jau sākās dīdeklis. Es pilnīgi to saprotu, tāpēc mēs jau sākam nobeigt šo raidījumu. Mēs runājam par to, ka Diāna raksto sevi ar ticību, jeb viņu ģimene. Tas ir svarīgi. Tad ir atvērtība un tad ir arī miers. Tad mēs saņēmām arī sveicinājumu no Lauras. Paldies, Laurai. Tad mēs arī runājām par to, kad ir grūti mācīties maģistratūrā otrajā kursā, kad tevi 4 bērniņi. Bet tas ir iespējams. To var izdarīt. Lūdzu, piemērs. Jā. un tad mēs vēl pārunājām to, kad bērni klausa, un katrs klausa ar savu niansīti. Nu, tā, man liekas, tā īpaši mēs nenonācām pie formulas kaut kādas, kad, nu, dari tā, un tavs bērniņš tev klausīs, bet katram ir savu pieeja. Vienam ir jāpieiet, jānotupstās uz celīšu un jāpaskatās atstiņās. A citam varbūt ir jāatņem kaut kas. Man ne, Sofija? Jā.
Bet tikai ne Sofija.
Jā, Sofija vispār. Un mēs uznājam to, ka Sofija ir brīnišķīga meitenīte. Vienkārši pirmšķirīga raudze. Un tad mēs sapratām arī to, ka humors nav sveša lieta, un ar to var dalīties. Un paldies par jūsu grāmatiņu, jeb grāmatiņu, ko paņēmāt līdzi, ka mēs varam mācīties dalīšanās. Un pats pēdējais, bet tas bija novēlējums, kad ikdienas mirkļos saredzēt skaisto un arī to izbaudīt. Ar to mēs arī šovakar atvadīsimies. Pirms mēs atvadāmies, man... Es taču solīju, ka kaut kas būs. Sofijai jādalās būs ar māsām. Tās ir končas. Bet šovakar droši vien nedrīkstēs ēst, vai ne?
Jā.
Jo, nu, tā kā apēt šokolādu, tad nevar aizmigt. Vismaz tā esmu redzējis. Un Dianai es dāvinu dzeltenu puķīti.
Paldies no sirds. Lūdzu. Un mums ar Sofiju arī tev un tavai ģimenītei ir maza dāvaniņa ar iedrošinošiem vārdiem.
Aha.
Un Sofija pati zīmēja. Tā kā.
Paldies tev, Sofija.
Paldies, ka jūs mūs uzņēmāt.
Jā, paldies, ka piekriti. Un jā, Es domāju, ka bija vērtīgi. Un es atgādināšu jums, ka maidā drīz katru trešdienu ir gaisā ar īpašu viesi. Mūsu var dzirdēt gan Spotify, gan ir Apple podcastos, gan arī YouTube redzēt. Eriks par to parūpēsies. Un arī nākam trešdien ar mums būs īpašs viesis. Es neteikšu, kas tas ir pa viesi, lai paliek noslēpums līdz reklāmas publicēšanai. Bet tas būs kaut kas wow! Tas būs wow!
Tāpēc jāskatās.
Jā, visi varam pateikt wow!
Wow!
Jā, bet citādāk tad atvadamies no jums, un lai jums visiem labs vakars.
Atā!
Atā! Atā!